Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vážení poslucháči podcastu Na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom vašich mobilných aplikácií na webovej stránke Na Trojici vo Dvojici SK, alebo vám niekto o ňom povedal, dokonca ako ho počúvate v éteri Prešovského Skyradia, je to absolútne jedno. Sme naozaj veľmi, veľmi radi za to, že ste si nás naladili a idete toto celé počúvať. Ako ste mohli počuť v našich návratoch, tak toto je jeden z tých troch podcastov, ktoré výjdu do leta, alebo možno, že už sa aj nachádzame v lete. Verím, že si užívate dovolenky a čas oddychu. Ale sú v našom meste ľudia, ktorí aj tak aj napriek letnému, teplému počasiu nespia. Makajú, idú na plné obrátky a dnešný host je toho takým pekným, dokonalým príkladom. Za posledné týždne ste mohli asi zaznamenať takú masívnejšiu kampaň takého človeka Prešovčana, ktorý napísal knihu, ktorú potom následne krstil a mal nejaké verejné nejaké aj čítania, alebo respektíve bol ju predstaviť v rôznych sieťach kníhkupectiev. Ale aby sme sa k tomu dostali, tak mojim dnešným hosťom, a som veľmi rád, že prijal pozvanie do tohto štúdia, pán Artur Benes, vítajte v tomto podcaste.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak som sa snažil, aby som to všetko nejak vás predstavil. Ale poďme teraz po poriadku, aby tí, ktorí vás náhodou nepoznajú, a myslím si, že sú takí Prešovčania, ktorí nepoznajú vás ako osobu, ale poznajú to, čo máte za sebou, čo ste zorganizovali a čo pravidelne organizujete, alebo do čoho všetkého, ako keby, že kde máte všade prsty, by som to takto nazval. Tak ste generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja.
Áno, presne tak.
Ste organizátorom Fragaria Cup, medzinárodného futbalového podujatia mládeže.
Áno.
Okrem iného ste organizátorom pivného festivalu, ktorý sa každoročne, a myslím, že už každoročne teraz to je, organizuje v jazdeckom areáli, alebo teda v týchto lokalitách.
Áno.
A okrem iného, to, čo ako keby, že posledné týždne môžeme naozaj vnímať, je to, že ste absolvovali púť do Santiago de Compostela na pešo. Koľko kilometrov to bolo?
Trošku to popravím, lebo to nebola púť do Santiago de Compostela, ale je to spojené s tým, že to bolo do Santiago de Compostela a na koniec sveta. Čiže Aha. To je ešte o 120 kilometrov ďalej a spolu to je dohromady, to bolo 921 kilometrov.
A čo tam už 120 kilometrov hore dole?
A presne tak.
Ako už keď máte zodraté jedno topánky, tak už potom ďalšie.
No, dvoje boli zodraté, ale v pohode.
My keď sme sa pripravovali na tento rozhovor pri káve, tak vy ste mi povedali, že vlastne tak, ako som vás predstavil, tak to má takú aj následnú, takú logickú postupnosť toho, že prečo ste absolvovali tú celú cestu. Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, znie to tak cnostne, veľkolepo, a mnohí ani si nevedia predstaviť tú praktickosť, čo sa za tým všetkým skrýva. Tak čo vlastne robíte v agentúre?
Najprv by som povedal, že keď sa predstavujem ako generálny riaditeľ agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, podľa mňa je to na Slovensku asi jeden z najdlhších názvov, alebo najdlhšia funkcia.
Neviem si predstaviť vizitku asi.
Najdlhšia funkcia. Áno, agentúra vznikla pred 16 rokmi ako iniciatíva Prešovského samosprávneho kraja, s tým, že postupne sa vypracovala na ďalšie iniciatívy, to znamená, že postupne pribúdali ďalšie mestá ako členovia agentúry regionálneho rozvoja, čiže dneska máme 9 členov, vrátane Prešovskej univerzity a mnohých miest Prešovského samosprávneho kraja, a ako samotný názov vlastne nesie v sebe prácu s eurofondami.
Takže s peniazmi, veľkými peniazmi, milióny? Miliardy?
Miliardy nie, ale milióny áno, lebo dnes v podstate agentúra podľa aktuálneho stavu manažuje približne 150 projektov za 60 miliónov eur.
Čo sú to za projekty?
Sú to projekty tohto plánovacieho obdobia, ktoré končí 31.12.2023 a sú to projekty v podstate na Slovensku z troch základných operačných programov. Prvý je integrovaný regionálny operačný program, to je náš core business, ako by som to nazval, pretože tam máme najviac projektov, možno 70% z tých 150. Sú to projekty rekonštrukcie materských škôlok, sú to projekty vybavenia odborných učební na základných školách, sú to projekty rekonštrukcie stredných škôl a vybavenia odborných učební. Sú to projekty výstavby cyklo, chodníkov. Môžem sa pochváliť teda, že sme si vypracovali alebo dali za cieľ, že spojíme mesto Prešov s Lipanami cyklochodníkom. Dnes máme v podstate celý veľký Šariš ukončený. Ukončujeme Šarišské Michalany, ukončili sme Sabinovskú časť a ukončili sme Pečovskú novú ves. A v súčasnosti čakáme na schvaľovací proces ďalších etap cyklochodníkov až po Lipianský akvapark, čo by bolo veľmi pekný darček pre Prešovčanov, keby na bicykli sa mohli teda až do Lipianského akvaparku dostať.
Tak ako to celé hovoríte, tak naozaj ten regionálny rozvoj asi je veľmi kľúčová vec. Čo je podľa vás to, čo, na čo by sme sa mali zamerať? Čo nám chýba v našom regióne?
Náš región je najzaostalejším regiónom. Vtedy, keď som nastupoval do pozície tejto pozície generálneho riaditeľa, som bol na jednej veľkej konferencii v Bruseli, tak sa ma pýtali, že vlastne aký je podiel HDP Prešovského samosprávneho kraja na celoeurópskom priemere a veľmi smutne som musel skonštatovať, že sme na úrovni 33%. Po 16 rokoch sa to zmenilo. Dneska už sme nad 50%, ale stále je to ako žalostné málo.
Ak sa povedia eurofondy, v mnohých z nás a v mnohých možno poslucháčoch sa tak objaví taký otáznik. Hej, eurofondy sú častokrát spájané aj s nejakými kauzami a tak ďalej. Ako toto vy vnímate?
Vnímame to na agentúre veľmi ťažko, pretože práve cez prizmu týchto pohľadov sa naša práca komplikuje, pretože naša práca je v podstate míľniky, ktoré sú určené jednotlivými kontrolami a častokrát sa dostávame do neriešiteľných situácií, že prejdeme 80% cesty schvaľovacích procesov a sa musíme vrátiť naspäť. Práve preto, že tie kontrolné mechanizmy sú veľmi prísne a veľmi, veľmi prísne nastavené a myslím si, že toto je aj hlavný dôvod toho, že prečo sa tie eurofondy na Slovensku nečerpujú tak efektívne ako v susedských krajinách v Poľsku, v Česku alebo Maďarsku.
Je to tak, že tam vyčerpajú všetky eurofondy alebo teda maximum a my koľko percent asi z toho celého balíka?
Oni vyčerpujú všetko a skôr ako dokračajú do konca toho plánovacieho obdobia. A my vyčerpeme, momentálne nemám tú informáciu, pretože v súčasnosti mnoho miliónov eur z eurofondov bolo presunutých na pomoc Ukrajine a ukrajinským utečencom, takže nemám tú informáciu, koľko je vyčerpaných, ale skutočne Slovensko je na chvoste, čo sa týka čerpania eurofondov.
Čo je z vášho pohľadu najťažšie na vašej práci?
Najťažšie na našej práci je asi tá byrokracia a administratívna záťaž tých eurofondov a samotná realizácia tých projektov je rozložená na dlhé mesiace práve z toho titulu, že nedokážeme efektívne skontrolovať procesy a tie procesy kontroly sa strašne a strašne predlžujú a častokrát, keď sa skončia tie procesy kontroly, tak sa vraciame opätovne na začiatok celého toho procesu.
Ak ideme späť do takej praktickosti, hovoríte o cyklochodníkoch, hovoríte o takýchto veciach, kto je zadávateľom toho projektu? Je to nejaká samospráva, je to nejaký súkromný subjekt, alebo ako toto celé vzniká, ako sa to celé plánuje, že kde sa budú čerpať tie peniaze?
My sme v podstate určení v prvom rade pre samosprávy, ale samozrejme pomáhame aj neziskovému sektoru a máme zo pár aj podnikateľských projektov, to znamená, že podnikatelia vyhľadávajú naše služby a na komerčnej báze ich poskytujeme. Samosprávam ich poskytujeme takisto na komerčnej bráze, okrem členov agentúry regionálneho rozvoja, ktorým poskytujeme naše služby za členský, ročný členský príspevok. Sme otvorenou organizáciou, to znamená, vieme a dokážeme prijať medzi seba akýkoľvek subjekt, ktorý bude súhlasiť so stanovami a stanovenými ročnými členskými poplatkami. A v tom prípade vlastne sa otvára pre toho člena obrovská škála možností využívania našich služieb. Či je to už príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, samotná realizácia projektu, manažovanie celého toho projektu, proces verejného obstarávania, spracovanie finančných analýz, monitorovanie projektu. Čiže niekoľko fáz dokážeme poskytnúť pre toho partnera. Je to len na základe dohody. A čo sa týka tých samotných výziev, tak je v rámci integrovaného regionálneho operačného programu existuje jedna stratégia, ktorá bola vytvorená na toto plánovacie obdobie. Volá sa regionálna inovačná územná stratégia, investičná územná stratégia, pardon. A v nej sú zadefinované projektové zámery, ktoré by mohli byť financované, keď sa predložia také projekty, ktoré sa schvália.
Koľko to asi takto celé trvá, ten celý proces od tej vôbec myšlienky, podania žiadosti až do samotnej realizácie?
Je to veľmi rozdielne, záleží to od toho, že či to je investičný alebo neinvestičný projekt, lebo máme aj také, aj také. Toto je ten kameň úrazu, že vlastne od podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok častokrát sa kolaudujú stavby financované eurofondami až po 4-5 rokoch.
Pýtam sa to preto, lebo mnohí ľudia asi toto nebudú teraz vedieť, pokiaľ nie sú v tom celom zaangažovaní a vnímajú veľakrát to, že však jasné sú voľné peniaze, prečo ich nevyužijeme a už o pol roka by sme mali chodník alebo nejaký cyklochodník alebo proste niečo zrekonštruované, tak asi to plánovanie asi najťažšie na tom celom, že?
Nie, plánovanie práve, že nie je najťažšie, ale najťažšie je tá implementácia tých projektov a to je to, na čo som narážal na začiatku, že je veľmi, veľmi komplikovaný kontrolný mechanizmus. Častokrát nie je kompatibilný, to znamená, jednotlivé stupne kontroly vydávajú rôzne závery.
Ako to je možné?
Z tej kontroly. A
to je možné, toto sa deje?
Tak bohužiaľ sme na Slovensku.
K tomu som sa chcel dostať. A čo to znamená v zahraničí? V zahraničí je to jednoduchšie?
Áno, je to jednoduchšie.
To znamená, že podanie žiadosti je to o pečiatke a ideme do realizácie?
Nie, nie, nie. Nie je to zase až také jednoduché, ale tie kontrolné mechanizmy nie sú tak nastavené tak zložito ako u nás, čiže o mnoho ľahšie sa kontrolujú veci. Keď si zoberiem napríklad taký proces verejného obstarávania, tak ten proces verejného obstarávania sa kontroluje na 3-krát. Stále sme v tom istom procese verejného obstarávania. To znamená, pred vyhlásením súťaží príslušný orgán, či je to už prostredkovateľský orgán alebo riadiaci orgán, vám skontroluje súťažné podklady, sa volá prvá ex-ante kontrola. Potom vy to vysúťažíte a vlastne výsledok celej tej súťaže dáte opätovne na kontrolu, to sa volá druhá ex-ante kontrola. A potom, keď prejdete aj do druhou ex-ante kontrolu, tak vás ten kontrolný orgán vyzve, že môžete podpísať zmluvu o dielo s dodávateľom. A keď ju máte podpísanú, tak ju posielate opätovne na kontrolu, na ex-post kontrolu. Čiže tieto tri samotné kontroly trvajú minimálne jeden rok, a medzi tým ešte musíte súťažiť, to znamená, že aj tá samotná súťaž, aby ste dodržali všetky termíny, ktoré určuje zákon o verejnom obstarávaní, tak aj tá samotná súťaž neskončí skôr ako o 2-3 mesiace. Čiže už máme za sebou nejakých 15 mesiacov, 3 kontroly a verejné obstarávanie. Nebodaj sa zaseknete na niektorom z týchto kontrolných mechanizmov a začínate odznova celý ten proces a ten proces je presne takto nastavený aj v tom druhom kole, aj v tom treťom kole. Takže častokrát sa stávajú paradoxy, že sa prihlási iba jedna firma a pritom je zverejnená tá súťaž vo vestníku, čiže je prístupná pre celé Slovensko, ale sa prihlási iba jedna firma a jednoducho to neakceptujú a musíme zrušiť tú súťaž ísť na novo. Čiže viac menej sa nám stávalo, že musíme naháňať vôbec spoločnosti, aby sa prihlásili do tej ktorej súťaže.
Dá sa to vnímať potom ako nejaká osobná prehra alebo proste také, že ten projekt zastavia? Alebo to beriete naozaj profesionálne, že jednoducho toto je vec, ktorou sa musíte vysporiadať a ďalej?
Keď som nastupoval do tejto pozície pred 16 rokmi, tak po pol roku som bol veľmi frustrovaný z toho, že aká veľká je tá byrokratická administratívna záťaž.
Ste vnímali, že to bude jednoduchšie?
A po 16 rokoch to, čo som zažil vtedy na začiatku, tak dnes, vtedy to bolo len nejakých 20% toho, čo je dneska tá byrokratická administratívna záťaž. Takže je to z roka na rok horšie a horšie a niektoré fakt, niektoré nariadenia sú úplne nezmyselné.
No povedzte rovno nejaké nariadenia, že čo je nezmysel.
A radšej by som pomlčal.
Tu môžete čokoľvek, to nikto aj tak nepočul.
Jasné.
Niekto to bude počuť.
U nás v takých tých našich odborných kruhoch sa často už nazýva ten, celý ten kontrolný a byrokratický mechanizmus hlava 22 a tí, ktorí čítali tento román, tak to poznajú, že sa jednoducho neviete z toho bláznivého kruhu nejakým spôsobom vysomáriť.
A keď sa dostaneme ku tej druhej časti vašej, Fragaria Cup a pivný festival. Toto je úplne iný súdok, úplne niečo iné, ako iný pohľad na vec. Ako vám toto celé akože skrslo, že idem teraz robiť buď pivný festival, alebo Fragaria, lebo Fragaria je taká akože aktívnejšia, počuť to všade, samozrejme aj pivný festival, lebo však sídlisko 3 by vedelo povedať, áno, čo všetko sa počas tých troch týždňoch deje, ale tá Fragaria je taká medzinárodná úroveň. Čo sa stalo, že takéto podujatie máme v Prešove?
Fragaria Cup je 20-ročná história organizovania tohto futbalového turnaja. V podstate každý prechádza nejakým vývojom, to znamená, že založíš si rodinu, potom máš deti, tie deti začnú chodiť do školy, začnú chodiť na rôzne krúžky, či športové, či umelecké, kultúrne a tak ďalej a tak ďalej. No a môj syn sa dostal do takej partie, kde boli veľmi dobrí rodičia. Okamžite sme si padli do oka a sme začali chodiť vlastne s jedným kolektívom Tatranu Prešov po rôznych turnajoch. A dostali sme pozvánku do Maďarska. Ak sme išli na turnaj do Maďarska a zrazu nám padla sánka, bolo tam nejakých 80 družstiev a sme si povedali, že wow, že toto spraviť, tak to je fakt bomba, mega perfektné niečo. Som sa vrátil domov a tak som išiel s manželkou na pivo a som jej povedal, že
tak keď Maďari, mám plán,
keď Maďari toto dokážu, tak to dokážeme aj my spraviť. A sme mali tú výhodu v podstate ako Prešov, že sme v centre Európy, to znamená aj zo severu, aj z juhu je blízko, aj z východu, aj zo západu je blízko. Čiže pomerne dobrá sieť, dopravná napojenie, takže sme to si zobrali za svoje a sme si povedali, že čo keby sme to skúsili. Tak sme to skúsili na vyslovene amatérskej báze. Pamätám si úplne jasne prvý ročník, kde sme mali 48 družstiev.
To už nie je málo na prvý ročník ináč?
Nie je to málo a bola to len jedna kategória. Ale to sme museli fakt akože ich presviečať, že poďte k nám, lebo toto bude absolútna bomba. No a tam som robil...
Na prvom ročníku, hej, že príďte, toto bude bomba.
Hej. Tam som robil od lajnovača čiar, cez bufetára, cez hostesa, cez nejakého rozhodcu, až po predsedu organizačného výboru, úplne že všetko. Všetky funkcie som si vyskúšal, dokonca na recepcii som opekal klobásy pre trénerov. A to bol ten taký milý, laický, naivný prvý ročník, ktorý našťastie sa nám vydaril a všetkým sa strašne páčilo. A mali sme tu skutočne akože špičkové družstva ako z Budapešti, z Prahy, z Bukurešti, z Krakova. Takže ako malo to aj taký medzinárodný ohlas. No a tak sme si povedali, že wow, tak na tomto môžeme začať stavať. No a sme začali stavať a každý rok sme pridávali jednu kategóriu. Tak sme išli 3-4 roky a tak sme si povedali, no tak teraz to otvoríme úplne a aj sme to otvorili.
Čo to znamená, že ste to otvorili úplne?
Znamená to, že vlastne sme sa sústredili na žiacky futbal, čiže žiaci začínajú v podstate od 7-8 rokov, čiže sme otvorili kategóriu 8-ročných malých chlapcov až po 15-ročných chlapcov a potom sme ešte pridali aj kategóriu 15-ročných dievčat, čiže sme to úplne otvorili. A skutočne sme začali pozývať celý svet a aj celý svet k nám začal chodiť.
Vy ste si uvedomovali na začiatku, čo z toho celého bude? Videli ste to pri prvom ročníku, že vedeli ste, že týmto smerom pôjdem? Alebo to bolo, že skúsim, uvidíme a ideme ďalej?
Nie, my sme si to naplánovali, že teda kam to chceme dopracovať a tak sme si povedali, že strop je ten, že keď budú všetky postele, ktoré sú voľné v Prešove, obsadené účastníkmi Fragárie, ďalej to už hrať nemôžeme. A to sa nám aj stalo. To sa nám aj stalo, lebo rekord, čo sme dosiahli, to bolo 298 družstiev. Keď si zoberiete 298 družstiev, na ktorých je naviazaných na každého v priemere 20 ľudí, tak si viete prepočítať, že koľko to je ľudí. A skutočne od Sigordu počnúc cez rôzne odpočívárne na futbalovom štadióne Tatrana Prešov v dvojposchodových posteliach, skutočne sme obsadili absolútne všetky postele na internátoch, stredoškolských, vysokoškolských, všade, kde sa dalo ubytovať v hoteloch a v penziónoch. A tak sme si povedali, že no, tak sme ten strop dosiahli, toto už viac nebudeme robiť.
Ale budem postaviť nový hotel, lebo proste...
toto už viac robiť nebudeme. A tak sa stalo to, že teda 298 družstiev, to bolo pri 10. výročí a potom sa to ustálilo niekde medzi okolo 200-250 družstiev.
Je to medzinárodné podujatie, vy prichádzate do kontaktu pri takomto niečom so stretom s rôznymi kultúrami. Vieme, že tu boli východné krajiny, vieme, že tu boli západné, južné, severné, všetko asi dookola. Asi predpokladám všetky európske krajiny, tak?
Všetky nie, ale veľmi veľa ich bolo.
Čo vás to naučilo? Čo vás naučilo takéto niečo organizovať alebo z toho pohľadu tej multikultúrnosti?
Naučilo ma to, že v podstate ten šport je tak fantastický fenomén od tých malých detí až po 15-ročné decká, že fakt to spája a mali sme tu rôzne národy, rôzne národnosti, rôzne náboženstva, ktoré hrali proti sebe a rodičia boli prostavení proti na nejakú konfrontáciu a
Stalo sa vám niečo také, že to tak hovoríte?
Nič vážne sa nestalo, vôbec nič sa nestalo, ale samozrejme napríklad sme tu mali izraelské družstva. Izrael od mníchovskej olympiády nepúšťa žiadnu športovú delegáciu bez toho, aby nešli s nimi ochranka. Mali sme ich tu v Prešove samozrejme a sme museli zariadiť nejaké bezpečnostné, teda museli sme dať nejaké bezpečnostné záruky, že to bude nejakým spôsobom fungovať. Hej. A mali sme tu ruské a ukrajinské týmy. Ruské a ukrajinské týmy, keď ešte nebola pandémia, boli tu a už ten konflikt tam začal naberať na otáčkach, čiže boli to také pitoreskné veci, ktoré sme museli nejakým spôsobom preskákať, ale stále sme videli, že ten futbal ako je ten fenomén, ktorý spája všetkých účastníkov, ktorí sú tam a tak nejak dávali nabok tie iné záležitosti, ktoré vo svete vznikali.
Keď si spomínate, ako Fragária začína, tí, ktorí také niečo ste absolvovali, tak oni idú cez hlavnú ulicu a sú tam tieto kluby, ktoré sa predstavia. A vy ste mi pri nejakom inom rozhovore povedali, že v ďalších rokoch už ste sa postavili do takej pozície viac manažéra ako toho vykonávača, by som to takto povedal. Aký to je pocit vidieť v podstate tie plody svojej práce až do takejto miery, že máte tu naozaj že tisícky detí?
Ten slávnostný pochod skutočne je takým vyvrcholením turnaja. Napriek tomu, že teda nebol od začiatku ten slávnostný pochod, pretože aj ten slávnostný pochod musí mať nejaké množstvo družstiev, ktoré sa toho zúčastnia, aby to skutočne vyznelo pekne. Ale za každým, keď sme robili ten slávnostný pochod, tak sa mi tiskli slzy do očí, lebo tam bolo vidno ten výsledok práce a tú masu, ktorú si dokázal nejakým spôsobom zmanageovať a dotiahnuť do takého mesta, ako je Prešov. A ja si myslím, že každý účastník toho turnaja, keď sa vrátil domov a 2. alebo 3. septembra zasadol do školských lavíc, tak učitelia sa ich pýtali, kde ste boli cez prázdniny. A každý povedal, že som bol v Prešove na Slovensku na jednom fantastickom futbalovom turnaji a to je reklama na nezaplatenie pre toto mesto.
A čo to pivo? Čo to pivo? Prečo ten pivný festival? Lebo takto, aby sme to ešte celé dopovedali, tí, ktorí navštevujete nejak často pravidelne jazdecký areál, alebo teda aj tú svoju koniareň, tak sa to volá, to, čo ste si teraz vybudovali, alebo to,
čo ste si teraz tam vybudovali
a naozaj to vyzerá veľmi pekne a fakt všetka česť, čo sa vám tam podarilo. A tí, ktorí to navštevujete, viete, že tam sú aj trhy, že sú tam nejaké jazdecké podujatia a podobne, ale to, čo je tam najvypuklejšie z celého roka, je takmer trojtýždenný festival Moku pivo. Máte nejaký špecifický blízky vzťah k tomuto nápoju?
Áno, pijem ho 3 týždne v roku.
V kuse.
Počas pivného festivalu. Inak nie som nejaký veľký pivár, maximálne tak od smedu si dám tretinku piva, ale takže počas pivného festivalu áno. Ale po tej fragárii, keď sme sa dostali do jazdeckého areálu a sme ho začali pretvárať na vlastne športovo-kultúrno-spoločenský priestor v rámci Prešova, tak sme si povedali, že fajn, akože máme tu fragáriu, tá trvá 5 dní, no ale my musíme ten areál ďalej živiť nejakými aktivitami, pretože sa o ňo musíme starať, musíme ho ošetrovať, opatrovať a prečo by sme teda ho neotvorili širokej verejnosti. A keďže bol taký v Prešove bola taký dopyt po ďalších kultúrnych a spoločenských aktivitách, tak sme si povedali, že tak skúsme to s tým pivom a potom to skúsme ešte aj s tými parkurovými pretekmi, lebo vlastne sme chceli ich dostať naspäť ako historicky, lebo oni tam boli vždy, prešovské výstavné trhy a parkurové preteky. Tak sme ich začali ťahať naspäť a začali sme to organizovať. Ten pivný festival, samozrejme, zase inšpirácia zahraničie, Praha, Čechy a tak ďalej a tak ďalej. Po x rokoch sme sa dostali do tej polohy, že si môžeme povedať, že wow, tak toto už je teraz tak celkom optimálne nastavené na prešovské potreby. A
nie je to málo 3 týždne?
možno málo, ale opýtajte sa všetkých reštaurácií v centre mesta.
Že či to je veľa. Cítite to?
Nie, oni cítia. Oni to cítia, že teda je pivný festival, hej. Ale robíme ho 4 víkendy, 3,5 týždňa ho robíme, 4 víkendy a ja to nazývam ako najväčšia letná piváreň v Prešove počas trvania toho.
Ale naozaj, že je plná. Koľko piva tam sa vypije? Máte takú info?
Mám, ale tak toto nebudem šíriť, lebo to je obchodné tajomstvo.
Je to viac ako 100 tisíc?
Je.
Je to viac ako 200? Dobre, takže kde si tam vieme si predstaviť. Naozaj, akože ja som zo Sídliska 3, takže veľmi citlivo vnímam každú akciu, ktorú ste tam kedy urobili, či ja neviem, to bola zabíjačka, alebo nejaké hody, alebo kačacia, alebo všetko, čo tam robíte, naozaj akože veľmi pekná práca, aj to zvonku, ako keby, že tie billboardy a všetko, čo robíte aj skutočne na tých podujatiach, je za tým vidieť veľký, veľký kus práce a myslím si, že Prešovčania aj vďaka vám môžu niekam ísť. A toto nie je reklama, lebo nie je to platená reklama, nič podobné, ale je to naozaj také úprimné, že je toho veľa v Prešove, čo sa deje, ale nie až asi v takom veľkom meradle, ako to robíte vy.
Áno, tak tie veľké formáty sú absolútne jasné v Prešove. Začína sa Prešov dobrým festivalom a nie je to reklama pre dobrý festival, lebo už končil.
Bol pred pár týždňami, áno.
Je to dobrý festival, samozrejme, tým sa začína leto, lebo to je mega akcia. Potom je ďalšia mega akcia Fragariaka, potom je mega akcia pivný festival a potom ešte Prešovské výstavné trhy parkourové preteky. Tohto roku sa to už bude volať Koňar Fest.
Koňarfest, hej.
Koňarfest, keďže sme koňare, tak Koňarfest. Je to také skrátené a myslím si, že nášmu srdcu tak bližšie.
Toto celé, ako nejak popisujete, zdá sa, že ste žili a žijete v takom kolobehu plných pracovných povinností a všetkého, čo robíte, či už agentúra alebo podujatia, za tým asi kus veľkej práce. Ako je možné, že človek vášho formátu alebo vašich aktivít a vašej vyťaženosti si nájde čas na to, aby išiel do Santiago, lebo vieme, že to nie je dvojdňová záležitosť. všetci sme videli, tí, ktorí sme sledovali tú vašu cestu, že to ste nešli lietadlom, aspoň tak sa to zdalo. Ako si to, čo sa vlastne stalo? Čo sa stalo, že takúto aktivitu ste teda urobili?
Najprv vám odpoviem na tú prvú časť otázky, pretože každý sa ma pýta, že čo bolo na tej ceste najťažšie. A každému odpovedám, že najťažšie je si nájsť 6 týždňov času a vypadnúť z bláznivého sveta do úplne iného sveta sám so sebou a putovať do toho Santiago alebo na ten koniec sveta, tých 921 km. To je absolútne najťažšie pre všetkých ľudí, ktorí majú prácu, ktorí majú rodinu, ktorí majú povinnosti, ktorí pracujú od pondelka do piatku, možno aj v soboty, aj nedele, zveľaďujú niečo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže najťažšie je si strihnúť 6 týždňov zo svojho života a vypadnúť, jednoducho sa vypariť. A čo ma k tomu viedlo? Neprežívame práve najľahšiu dobu, každý to pociťujeme a každý to vidíme a každý to sledujeme. Začalo to pandémiou, následne na to druhé kolo pandémie, nejasné odkazy našich čelných predstaviteľov, čo budeme robiť, ako budeme robiť, na čo to budeme robiť, zatváranie prevádzok, naťahovanie sa s rôznymi dotáciami a pomocou tomu podnikateľskému sektoru. Toto viedlo k veľkej frustrácii toho malého a stredného podnikania, ktoré malo zakázané podnikať, pretože bola pandémia a čakalo na nejaké omrvinky, ktoré dostane od štátu na to, aby horko ťažko udržali svoje podniky a svoje zariadenia v prevádzke. Mnohí samozrejme aj skrachovali. Stačí sa prejsť dneska po hlavnej ulici a vidíme voľné výklady. Čiže nebolo to ľahké obdobie a keď sme sa z toho trošku tak akože vystrábili, tak zrazu prišla ukrajinská kríza, ktorá bola ďalšou výzvou aj pre nás ako Slovákov. A toto všetko strašne rozdielovalo spoločnosť na dva také protipóly, čo vyvolávalo v spoločnosti a medzi ľuďmi také pnutie, samý negativizmus, ten Facebook bol plný hoaxov a hejtov a ľudia nejakým spôsobom takto si ventilovali tú negatívnu energiu, ktorú mali v sebe a pritom oni to nezapríčinili, ale zapríčinila to tá pandémia a zapríčinila to neodborné riešenie niektorých problémov. Keď si porovnáme Slovensko s Českom, Polskom, Maďarskom, úplne ináč pristupovali naši kolegovia, naši susedia k riešeniu problematiky, aj dneska tej inflácie napríklad. Čiže toto všetko tlačí na človeka a ten človek potom postupne začína u neho prevládať taká negatívna nálada alebo pasivita. A u mňa to takisto nemalo dobrý vplyv, lebo to podnikanie bolo pozastavené, tá agentúra fungovala síce veľmi dobre, ale na druhej strane som vám hovoril, že ten byrokratizmus, tá administrácia, tá hlava 22 stále tam fungovala a stále ten tlak bol. A tak som si povedal, že ešte mám dosť ďaleko do dôchodku, tak potrebujem si niekde ísť vyčistiť hlavu a dušu a srdce a tak sa pozrieť sám do seba s takou väčšou pokorou a porozmýšľať o tom, že ako ďalej vo svojom živote.
Zasvietila nejaká červená kontrolka, že teraz alebo nikdy?
Tak tá Kompostela u nás, lebo musím to povedať, že v nás s mojim kamarátom, dneska už nebohým Mírom Miklošom, ako žila od 2017 roku, lebo vlastne my sme si vtedy povedali v oktobri 2017 roku, že je, jak fajn by bolo, keby sme tak pekne kráčali po tých prašných cestách Španielska, popíjali večer španielské víno, jedli rybky nejaké vyprážané a vo dvojici, že by sme dali tu do Santiago de Compostela. A stále akože raz on, raz ja som nemohol, vždy sme mali nejaké buď podnikateľské aktivity, rodinné veci, záležitosti. On sa potom stal hlavným kontrolórom na Vúcke, takže nemohol ísť. A tak sme si to stále prekladali, prišla druhá vlna pandémia a už v roku 2021, už na jar, koncom jary sme boli niekde na kave a som mu povedal: Miro, či chceš, či nechceš, či ideš, či nejdeš, ja určite v septembri idem, lebo už cítim, že potrebujem vypadnúť a potrebujem nabrať trošku inej energie a trošku sa pozrieť na svet inými očami. A on to teda so mnou nedal, ja som 20. či 21. septembra nastúpil na lietadlo a odletel.
Aký bol rozdiel medzi prvým a posledným kilometrom?
Prvý kilometer bol absolútny krok do neznáma a posledný kilometer bol vysnívaná meta a som sa vznášal 10 cm nad zemou.
Mali ste strach na tejto ceste?
Nie, strach som nemal absolútne žiadny. Veril som vo svoje vlastné sily, napriek tomu, že nie som veľmi trénovaný týpek človeka, tak maximálne sem tam si zabehám, zachodím s ruksakom a zaližujem, ale nerobím aktívne žiadny šport. A nemal som strach, trošku som sa obával nejakých zranení, že by mohli prísť a tie by mi mohli zahátať cestu, čo v konečnom dôsledku aj prišli, ale našťastie som sa z nich vystrávil.
Už teraz počas podcastu, a aj keď sme sa veľakrát stretli, tak ste známi tým, že máte kopu telefonátov. Veľa hovoríte, veľa píšete, v kúse to máte aj teraz, dokonca máte na stole telefon, čo asi je znak toho, že je to takým vašim nástrojom. Počas tejto cesty, cítili ste to? Cítili ste takú absťak po telefóne?
Nie.
Ale vy ste išli ďalej, nie? Tak ako si
nastala taká fantastická situácia, že keď som nastúpil na prvú etapu, prvé 3-4 dní ako drnčal ten telefón, jak šialený, posielali sa SMS-ky, vyvolávali mi partneri, starostovia, primátori a každému som povedal, že prepáč, ale putujem do Santiago de Compostela.
Zavolaj mi neskôr.
A on mi hovorí, že kedy môžem zajtra zavolať? A ja hovorím, nie, tak zavolaj, tak za 40 dní. A vtedy som počul také absolútne, že ticho. A potom, aha, dobre, ďakujem pekne, dovidenia a zložil. Po 3-4 dňoch telefón úplne prestal fungovať. To znamená nefungovať, prestal zvoniť, prestali mi písať SMS-ky. Moji kolegovia v agentúre mali zakázané ma informovať o nejakých dielčích drobných problémoch. Som napísal, že keď pôjde o život, tak mi napíšte SMS-ko, ja sa vám večer ozvem. A skutočne kolegovia to zvládli bravúrne, proste nehádzali na mňa riešenie problémov, snažili sa ich vyriešiť sami, čiže jeden jediný kontakt, ktorý som mal každodenný, to bola moja rodina, moja manželka. Večer, keď som doputoval do cieľa cesty, som sa osprchoval, prezliekol som sa do spoločenského úboru, to znamená tepláky dlhé a nejaká mikina. Zašiel som do reštaurácie, som si kľudne sadol, objednal som si večeru a som zavolal svojej manželke, že som doputoval do tohto a tohto miesta, že je všetko v poriadku. Opýtal som sa na deti, na vnúčence, či sú oni oka a takto to bolo každúčičký deň. Čiže v podstate za tých 44 dní som musel raz zastať v pol ceste a som si sadol do jednej kaviárne a som musel riešiť fakt veľmi vážny problém, čo mi trvalo 3/4 hodinu. Som telefonoval krížom krážom do celého Slovenska, Bratislava, Košice, Prešov. Podarilo sa mi to vyriešiť, takže toto bol jeden jediný taký pracovný problém.
Stretli ste sa počas tejto cesty sám so sebou?
Áno, veľmi častokrát. Stretol som sa sám so sebou, lebo každý si musí uvedomiť to, že tá cesta je o tom, že keď kráčaš sám, tak vlastne kráčaš každý deň sám 7-8 hodín. Nikto nejde po tvojej pravej strane, po tvojej ľavej strane alebo za tebou. Jednoducho ideš sám a po určitom čase sa začneš sám so sebou rozprávať. Najprv sa rozprávaš potichučky, ale potom sa aj nahlas začneš sám so sebou rozprávať. Ty položíš otázku a si ju odpovedáš. Niekedy som si pripadal ako taký tichý blázon, ako sa hovorí, ale bola to absolútna fantastická psychohygiena.
O čom ste sa rozprávali?
O všetkom. O všetkom, čo si pamätám zo svojho života. Od materskej škôlky, od krupicovej kaše prvej, ktorú mi navarila mama a mám ju v pamäti. O základnej škole, strednej škole, o všetkých svojich spolužiakoch, ktorí boli so mnou, ktorí sú ešte medzi nami, ktorí sú už nebohy. V podstate niektoré etapy som vyslovene venoval niektorým ľuďom. Napríklad som mal spolužiaka z gymnázia, s ktorým som sedel z jednej lavici, volal sa Julo Viršik, je známy na celom Slovensku. A s ním som sa stretol pred Compostelou ešte v Bratislave a tak sme začali kecať a hovorím mu, vieš čo Julo, ja už som tak natlakovaný, potreboval by som nejaký taký reset, asi pôjdem do Compostela. A on mi hovorí, vážne, ja som tam už bol dvakrát. A nikdy v živote by som to o ňom nepovedal, lebo poznám ho, aký to bol človek. Nikdy v živote by som to o ňom nepovedal, čiže vlastne to putovanie niekedy už si musel plánovať to, že o čom budeš rozmýšľať, aby sa ti tie myšlienky nehonili krížom krážom hlavou, ale jednoducho, aby si si povedal, tak dneska budem rozmýšľať o svojich dvoch deťoch. Najrychlejšie som vybavil svoju manželku, o nej som rozmýšľal iba 5 minút a som si povedal, áno, toto je žena, s ktorou chcem dožiť svoj život.
Riešili ste niečo ťažké zo života? Vytiahli ste niečo také, čo ste potrebovali si vyrozprávať?
Jednoznačne, samozrejme, s každým človekom sa neťahajú len tie pozitívne, ale aj negatívne veci. A potreboval som si to tak nejakým spôsobom rozobrať celý svoj život. Aj všetko pozitívne, aj všetko negatívne, kde som spravil chyby, kde som spravil zle, ale čo som spravil dobre, takisto. Čiže rozmýšľal som o svojich priateľoch a známych a musím povedať, že niektorí vypadli z môjho telefónneho zoznamu.
Ste ich vymazali prečo?
Zistil som, že vyžarujú negatívnu energiu a skôr ma deprimujú, ako ma pozitívne posúvajú dopredu. Takže jednoducho som prerušil s nimi styky, nevymazal som ich z telefónu, ale nevyhľadávam ich spoločnosť.
Plánovali ste počas tejto cesty aj nejaké vaše nové aktivity? Alebo to bolo taký akože vnorenie do minulosti a vyriešenie si nejakých takýchto situácií?
Samozrejme, že na jednej strane si spravil taký historický rešerš svojho života a potom si sa pozrel dopredu, že čo ešte, na čo ešte máš a čo ešte môžeš dosiahnuť. Nehovorím o konkrétnych cieľoch, ale samozrejme napadajú teda rôzne myšlienky, ale keďže mám 58 rokov, tak v tom, myslím si, že som absolútne v tom najproduktívnejšom veku, pretože momentálne už mám za sebou, teda mám plno skúseností, všelijakých skúseností, aj negatívnych, aj pozitívnych, z ktorých viem vyhodnocovať, ktoré boli tie správne a ktoré boli tie nesprávne. A viem ešte niečo dopredu, ako plánovať určite.
My tu na stole, a to asi na fotkách uvidíte, máme vašu knihu Moja cesta, ktorú ste predstavili pred niekoľkými týždňami na rôznych fórach, dokonca ste ju predstavili aj v Martinuse, v Prešovskom Novume. Tak čo vás viedlo k tomu, že tieto všetky myšlienky ste tam dali, alebo čo tam ľudia môžu nájsť?
Včera mi napísala jednu správu bývalá pani riaditeľka Ľubovňanského múzea, ktorej som venoval túto knižku, a ona mi napísala, že milý Artur, veľmi pekne vám ďakujem za túto knihu aj s venovaním. Bolo to kombinácia cestopisu, filozofických úvah, gastronómie, geografie, histórie, aj náboženstva, a veľmi dobre sa mi to čítalo. Prajem príjemný večer, takže toto všetko je v tej knihe.
Ale prečo tá kniha?
V podstate, jak som začal putovať, tak po dvoch alebo troch dňoch som začal cez Facebook komunikovať takým spôsobom, že tak dneska som dokráčal tam a tam, videl som to a to, zažil som to a to, a tu prikladám 2-3 fotečky. A keď som to spravil tretíkrát alebo štvrtýkrát počas tej cesty, ako tretia alebo štvrtá alebo piatá etapa, tak zrazu sa roztrhlo vrece s lajkermi a s rôznymi...
Ste boli influencer na cestách.
Áno, s rôznymi komentmi, a tie komenty boli strašne, strašne povzbudzujúce. Držíme ti palce, ty to dáš. Keď som bol zranený, tak akože fakt, akože toľko akože pozdravných takých správ som dostal, že až ma to pokrialo na duši aj na tele. Takže som si povedal, že je to celkom užitečné, je to celkom príjemné, je to celkom dobrá komunikácia s ľuďmi, ktorí možno budú nasledovať moje kroky, možno sú presne v takých istých problémoch, ako som bol ja, a možno ich budem inšpirovať na to, aby sa vydali aj oni na svoju cestu.
Toto je váš odkaz s touto knihou?
Jednoznačne. V tej knihe na prvej strane je napísané, dovolím si to teraz vycitovať, upozornenie. Táto kniha je vysoko návyková. Ten, kto si ju prečíta, sa s veľkou pravdepodobnosťou vydá na svoju cestu. No, každý sme na svojej ceste. Každý niekam putujeme. A to je jedno, či to je Santiago de Compostela, domov, do práce, do hôr alebo k moru. Vždy putujeme niekde, je to naša cesta. Dokonca v katedrále Santiago de Compostela sú dva znaky gréckej abecedy. A u nás sa hovorí, že alfa, omega, začiatok a koniec. A tam ich vidíte v opačnom poradí. Čiže omega a alfa. Si dokráčal a toto je koniec. Alebo bude to koniec, alebo je to začiatok niečoho. A ja si myslím, že to je začiatok niečoho.
Mnohí psychológovia hovoria, že človek musí ísť na hranicu svojich síl, respektíve musí byť úplne fyzicky vyčerpaný, aby bol k sebe úprimný. Boli ste vy k sebe úprimní na tejto ceste?
Áno, to znamená, že som bol dosť fyzicky vyčerpaný. A môžem zodpovedne povedať, že po prvej etape som sám seba sa opýtal v zrkadle, keď som mal podliaté ramena krvou od ťažkého ruksaku, ktorý mal 15 kilometrov, že preboha, človeče, čo tu vlastne robíš? Toto nie je pre teba. Choď domov.
Chceš sa vrátiť?
A nie, to som si iba povedal. To som si iba povedal, choď domov, ale potom ten druhý, to druhé ja mi povedal, že v žiadnom prípade nie, tak akože keď si sa sem dostal, tak to musíš dať a ja jednoducho som išiel ďalej. Po 3-4 etapách vlastne celý ten taký fyzický tlak ustal a potom to už bolo iba o hlave.
Toto ináč hovoria mnohí maratónci, že vlastne aj maratón nie je len o fyzickej tej síle, ale naozaj o hlave. A človek na to musí byť aj pripravený a musí byť v pohode, ale to, ako hovoríte, tak zdá sa, že vy neboli ste úplne akože OK, a toto bola vaša aj terapia. Bola to vaša terapia?
Tak nenazval by som to, že som nebol úplne OK, ale...
Ale v tom, akože v tom zmysle, že akože už v nejakom zhone ste a tak ďalej a hovoríte, že už ste sa potrebovali od toho nejak odosobniť, akože v tomto zmysle, akože...
Ja by som to nazval tak, že v tom zhone som sa potreboval zastaviť a si usporiadať svoje myšlienky, svoje myšlienkové pochody, svoju hlavu, svoje srdce, svoju dušu. A táto cesta presne na to je určená.
Na čo ste prišli, čo by ste chceli ostatným povedať počas svojej cesty?
Keď som prišiel domov, tak v podstate malo to na mňa až tak silný vplyv, že som nechcel ísť ani veľmi do práce, tak som obchádzal ľudí, lebo vedel som, že keď vôjdem cez prach do agentúry alebo do firmy, tak nič pozitívne ma tam nečaká, lebo samozrejme po prvých, wow, ahoj, ako sa máš, konečne si doma, tak vieš čo, máme taký a taký problém a toto treba začať riešiť. Takže som to tak trošku akože nechával tak akože bokom a prvé dva týždne som iba tak na kávu vyšiel a tak, sa iba, tak sme sa iba debatili. A potom som mal šťastie v nešťastí, lebo ma postihol COVID. Takže som dva týždne bol doma v karanténe a počas tých dvoch týždňov som v podstate napísal celú túto knihu, samozrejme v kostre, ktorú som potom ešte dorábal. Ale tie dva týždne poctivo ráno o 7. o pol 8. som sa zobudil a v župane som presedel celý deň pri kompe. Mal som svoje poznámky, mal som svoje fotografie a na základe toho som začal tú knihu zostavovať.
Čo plánujete do budúcna? Čo najbližšie roky, čo najbližšie mesiace, týždne, dni? Čo vás čaká, čo vás neminie a čo je možno, že to, čo ste si priniesli z tejto cesty?
Určite som si z tejto cesty priniesol to, že niektoré veci, ktoré som chcel silou, mocou riešiť, sa jednoducho riešiť nemusia, lebo sa vyriešia same bez toho, aby ste vy sa pričinili o riešenie týchto záležitostí. Čiže si dovolím povedať, že 20-30% vecí vo svojom živote už neriešim tak, ako som ich riešil pred tou cestou, tak intenzívne. A jednoducho nechávam ich plynúť popri mne a niekde dokračajú, alebo niekde to celé dokráča. A tie plány do budúcna... Tak ako som povedal, že som, dá sa povedať, že na vrchole produktívneho veku a samozrejme mám krátkodobé, strednodobé, aj dlhodobé plány, ale v prvom rade musíme zvládnuť teraz leto, lebo máme tu Fragariu, ktorá začína na budúci týždeň a ide tu 80 družstiev z 10 európskych krajín, takže toto je jedna vec a hneď na to samozrejme pivný festival, no a v agentúre každodenné povinnosti.
Vážení milí poslucháči, ak vás náhodou cesta Artura Benesa zaujala a chceli by ste si prečítať o tejto ceste, čo to, tak budeme mať počas tohto najbližšieho týždňa súťaž na našich sociálnych sieťach, takže sledujte nás. Artur, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli súčasťou tohto podcastu. Bolo to naozaj veľmi obohacujúce a tak ako, musím takú spätnú väzbu hneď vám dám, že tak ako ste na začiatku hovorili o tých všetkých vašich akože aktivitách, tak teraz mám taký pokoj v sebe, lebo priniesli ste ho a evidentne asi aj tá cesta vám toto celé dala také pekné vyvrcholenie v podstate vašho produktívneho veku a verím, že to bude ešte dlho trvať. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli súčasťou súčasťou tohto podcastu.
A ja ďakujem pekne za pozvanie a za milý rozhovor. Ďakujem pekne.
A vám všetkým želám pekné ráno, pekný deň, pekný večer. Či už teraz kočikujete, alebo vešiate prádlo, alebo cestujete do práce, tak je to absolútne jedno. Sme veľmi, veľmi radi za to, že si púšťate naše podcasty a že sa vám to aj páči a že nám o tom občas aj napíšete, že kto by tu mohol byť. Želám vám všetkým pekné leto. Želáme vám, aby ste si oddychli, želáme vám, aby ste načerpali nových síl a v septembri sa určite uvidíme, počujeme s našim novým hosťom, ktorého už teraz plánujeme a budeme mať aj nejaké liveky a tak ďalej, tak akože môžete sa tešiť aj na takéto všetky aktivity. Ešte raz všetko dobré všetkým vám prajem, majte sa pekne, ahojte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.